Deýär Azatlyk Radiosy. Aşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 14-nji iýuly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Türkmensanyň din wekilleri bu ýyl Gurban bayramynda köpçülükleýin bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşylýandygyny aýdýarlar. Yurtta guruluşuk işerleri aylıklarını alıp bilmeyen vaktinde resmi metbuat Türkmensanın guruluşuk pudoğunu mahavatlandırıyor. Gepleşimize şu beylik mağlumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədelikleri dinleyin. Oların mazmunu ile sizi ben Sehra tanış ediyorum. Ermenistan ve Azerbaycan halkara cemiyetçiliğinin yoğudluğu azaltmak varada çağrışları etmeyine getiren iki gün devam eden serhet çakmışıklarından son 14. iyulda Qahar Qadaplı bolmağında qalyar. Gün Orta Kavkaz sevitindeki iki qonşu yurt özlerinin durnuksuz serhet yakasında Novotdaki uçuşunu başlatmakta bir-birini ayıplayar. 14. iyulda Azerbaycanın Qorunmak Ministerliği 12. iyulda çakmışıklar başlanı veri yurdun yaralı güçlerinin 11 iş yerinin şolsanda general Major Polot Haşimovun ve Polkovnik İlkar Mirziyayevun öldürlendigini hemde başqa da bir neçesinin yaralanandigini aytdı. Bu aralıkta Ermenistanın Qorunmak Ministerliği çakmışıklarda 3 eserinin ve 2 polisiya işgärinin yaralanandigini ma'lum etdi. İki yurdun serhetlerinin Demirazyk sewitinde yerleşen Tavuş Ovasının qoloyunda bolan çakmışıklarda tarapların artilleriya toplarını, minomyotları ve tankları ulanandigi xabar berilýär. Birleşen Ştatların en köp ilatlı ştatı Kaliforniya koronavirus ülen keselilen adamların sahanının ve oların hassahana yerleştirilme ülen bağlı artyan vakaların önünü alması inanşayan mahalı 13. iyulda qaytadan açmak baradakı kararını yatıryandığını ilan etdi. Birleşen Ştatlarda 135 minnen qovrak adamın ölmögüne sebep olan bu virus hususan da gün orta ve gün vatarda köp ölmögünü devam ettiriyer. Bu sevitte köp ştat may ayında çeklendirmeleri yatırıp başlapdı. Kaliforniya Ýanyň gubernatory Gavin Newsomun buyrugy Birleşen Ştatlaryň ykdysady hereketlendirjisini çal täzeden aşjak diýip baradaky umytlara urgu boldy. Bu waka soňky 5 günüň dowamında tutuş ýurt boýunça täze koronavirus ýokuşan adamlaryň günlük sany ortaça 62 mingden geçen mahalyna gabat geldi. Kaliforniýada gaýtadan açmak baradaky kararyň ýatyrylmagy bütün dünýä saglyk guramasynyň köp ýurdun pandemiýa garşy näme dogry gaýtagyl berendigini aýdyp, ýakyn wagtda adaty durmuşa gaýdyp gelinmeyecekliğini duyduran gününe kabat geldi. 14-nji iýulda Russiýanyň Gorunmak Ministerligi söwüşçüler tarapyndan ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partladylmagy netijesinde Siriýadaky rus türk eserleriniň toporuna hüjüm edilendigini we 3 rus eseriniň yaralanandygyny aýtdy. Bu barada rus habar agentlikleri habar berýärler. Habarda aýdylmagyna görä partlamada türk eserleriniň hem bir näçesi yaralanypdyr. Partlama Siriýanyň Demirazyk gündorunda yerleşen gozolongçylaryň gözegçiliginäki Idlib sewitiniň günorta bölegünde boldy. Wakanyň Olanmaqtı Rus Türk eserleri Aleppo bilen Latakiyany birleştiriyen Orta Yer Deňzinin kenarındaki strategik taýdan ähmiýetli M4 avtolog yolunda bilelikdäki gözegçilik misiýasyny yerine ýetirýärdiler. Partlama Russiýanyň harwy polisiýasyna degişli adamlary daşaýan bir harwy ulagy we Türk harwy ulagyna zeper ýetirdi. 3 Rus harwy gullukçysyna owunuk şikayet etdi. Türk harwy ulagynda hem yaralananlar boldy. Yaralanan harwy gullukçylaryň ählisi Tewitden desine evakuasiýa edildi. Deyip, Interfax neşri Rusiýanyň Siriýadaky garşydaş taraplary yaraşdyrmak merkeziniň ýaýradan beýanatyna salgylanyp 14-nji iýulda habar berdi. Eýranyň Qazyet Ulgamy ýurdun gorunmak ministrliginiň öňki işgärinin Birleşen Ştatlaryň merkezi aňtogulluğuna maglumat satmakda aýplanyp hökm edilendigini aýdýar. Qazyet Ulgamynyň metbuat wekili Gulam Hüseýin Ismaýyly 14-nji iýulda beren maglumatynda Riza Askarynyň gorunmak ministrliginde işlän soňky ýyllarynda merkezi aňtogulluğu bilen aratnaşyk saklandygyny we Eýranyň raketa programmasy barada maglumat satandygyny aýtdy. Ismaýyly Askarynyň geçen hepde jazalandygyny landyrlandygyny belläp, onuň gorunmak ministrliginiň howa giňişligi bölümünde işlendigini we 4 ýyl ozal pensiýa çykandygyny hem aýtdy. Şeýlede Ismaýyly Birleşen Ştatlar we Israil üçin içalçylyk etmekde aýplanýan Eýranly Mahmud Musawi Majdyň ölüm jazasynyň henüz ýerine ýetirilmändigini hem ma'lum etdi. Eýranyň häkimetleri Musawi Majdyň ýanwar aýynda Birleşen Ştatlaryň Irakdaky howa darbasynda öldürilen ýokary derejeli harby komandir Kasim Süleymaniň nire dedigi barada maglumat berendigini aýtdy.